Okerrez banaiz, telefonaren beste aldean dugu Mati Iturralde, bera ere senidea eta medikua eta euskal preso politikoekin harreman zuzena izan duena. Eguerdion, Mati.
Eguerdian.
Bueno, Gasteizen zaudezu, nola jaso duzu albistea, erabakia?
Ba, justo konzentro ezinean geunden, eta guztiok adi-adi aberze berriak zetazen ustez bolgotik, eta bueno, jaso dugu ebazpena, eta orain prudentzia asko nire ustez, ez dugu konfidantza minimo berik ez da ere justizia, Espainiako justiziaren aplikazioa, eta orduan gaude pizkat itxoiten, aber horko poderetik ze berriak etartzen dira.
Prudentzia asko esan duzu, baina bueno, hor dago hasiera bateko erabakia Beñepein Inés del Río hori dagokiona, zuk bertatik bertara ezagutzen duzu euskal preso politikoen egoera, 20 urtetik gora espetxean daramatzaten hori edenena, eta batipat osasun aldetik gainera zer nolako ondorioak izaten ari diren osasun aldetik, horrelako erabaki batek zer nolako garrantzia izango luke, ja pertsonalki preso eurei dagokienean.
Ba, ni ustez, momentu honetan preso doktrinarekin aplikatuta duten presoen artean daudeia preso gaixo eta gaixo larriekin, ez? Eta ni ustez, claro, bere kasutan benetasko larrialdateko erabakia izan behar da eta lehenbailen ateratzea kalera. Zer gertatzen da, ba, lehen alpatu dudana, guk justiziarekin dakigu ze espero dugun momentu honetan, eta orduan bai jartzen dugu gizartearen eskutan presioa eta errebindikazioa lehen bai lehen aplikatzeko ebazpen hori, eta preso gaizo guztiak kalean egon behar zirela ja, baino ja ateratzea, eta noski beste zigorra baino askoz gehiago bete dutenak baita ere kalean egon behar direla.
Prudentzia asko aipatu duzu eta konfiantzarik ez Madrilgo gobernuari dagokionean, erabakia lare irmoa da, Estrasburgoko epaitegitik iritsi dena, aho batez hartu dute, ikusteke gainerako kasuetan zer gertatuko den, baina urrengo urratsa zein izan beharko luke, bueno, nazioartetik ere ikusten da eskubideak ere onartzen direla, Euskal Herriaren kasuan eskubideak onartu eta errespetatzen direla, nazioartearena bultzada izan daiteke, baina non dago giltza?
Giltza dago borondate politikoan. Eta Espainiako borondate politikoa, orain arte gutxienez, ez da izan positiboa, eskubideak bermatzeko eta bere legislazio bera aplikatzeko. Beraz, gure ustez eta askotan hitz egiten da aitortzea buruz eta reparazio buruz, momentu honetan dago aukera ederra reparazio hori eta aitortze hori lortzeko. Eta hainbeste eskubideak izaten ari dira momentu honetaren egoten dira konkulkatuak, orain konpondu behar dira, eta hortarako Espainiako borondate politikoa agerian geratu behar da, eta ja bada bukatu daia denbora excepzionalitatarako eta legea aplikazio perverso bat egiteko.
Gakoa borondate politikoan aipatu duzu, ikusteke beraz Madrilek nola erantzungo duen, orain ordu bat aterdietan hain zuzen Barne eta Defentsa ministroek agerraldia deitu da dute, eta gertutik jarraituko dugu. Mi esker, Mati Iturralde, gurekin bat egitegatik gaurkoan, ongi izan?
Ongi izan, zuei, agur.